Bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabète likambo ya diabète ezali bongo diabète ya sucre to oyo ezali ya diabète ya sucre te tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oyo azwaki mibongo azoni bongo na Lubumbashi na ekolo Congo démocratique. Na eteni eye ya mibale tokolobela bilembo biye bilandaka moto oyo azali na bokono ya diabète oyo elandelani malamu te lokola kolia mingi pe komela mai mingi tolanda
mosusu akolia pe mpona aza na pota na likolo pota wana eumeli eza kosila te etobengi ulcère aza na ulcère mais souvent eza na niveau ya likolo ntango nde bokotala baexamen nde boyokodekouvrir après e sucre na ye eza ya komata alors wana eza parmi basigne mingimingi oyo moto akoya nango alors basigne mosusu oyo tokoya komona après ezala peut-être parmi bacomplications mais ça va ramouter aya donc nous tous nous devons nous aller à l'hôpital ailleurs en fait avant un coma à perdre conscience tant on est beaucoup que nous caboyer bas pourquoi perdre conscience butalina tension butali sucre les bons pour découvrir que sucre ailleurs va l'économie tant vous êtes à la masuba les bons comme on a casana acidité ma corps c'est unique et j'allie. Je dis, on est quand même à complication, mais par moment, il y a un monde des alarmes locaux à dire qu'il y a des bossos. Pour moi, là, il y a un hôpital, mais pas de bossos à l'examen, de découvrir qu'en fait, il y a des diabètes, mais il y a des bossos de saillie. Voilà comment tu as eu la signe à des bossos. Comme
yeah.
Les autres signes, yeah. Il y a plus par rapport à ma complication de l'évalue.
Yes. Matondo Bingi, docteur, pour ton lobeliango, hyperglycémie, donc c'est-à-dire sucre zalié, komata, vision, comment on a eu lobeliango P, M. Sousou, moto azoko bela diabète, ou yo, isako landela malamute, a ouzana, comment on a M. Sousou flou, comment on a malamute, mais ou lobeli, peli sousou, li kamouyako, soubaka, soubaka, mingi, et ezali pe moko ya bilembo et puis azo ka posa mayi mingi docteur lobeli yango te ko ka posa mayi mingi
na lobeli yango te parce que moto ya ka mingi na hôpital pe to azo ka posa mayi mingi mona tiango na ndo kora si bien te moto ya parce que aza ko suba voilà maintenant place le temps vous allez bien dans mes pièges souvent sur la table expliquer la bataille de malade dans la dans un premier temps vous tenez beaucoup à payer pour avoir sur la mine parce que dans mon tour là pour le bas la subie il peut en mêler qui maille c'est comme ça vous avez à côté la plainte là pour sa maille vous avez à plus pour avoir sur la mine mais à payer souvent en retard parce que dans mon tour là vous allez na pona melaki mai yango nde na subi nzokande ezali aza parce que sukali eza koleka na masuba nde esali asuba mingi nde atombe na oyo tobengaka na francais déshydratation to na ye ya mai na kati ya nzoto kiti yango nde esalaka amela mai c'est comme ça moto aseplenyaka te po azomela mai nzokande mibale wana ezali lie asubi mingi aperdre mai yango nde esali ye a signe la soumaille. Donc, sauf qu'il va parmi la signe, mais souvent, mon ananda retourne. Est-ce que vous avez comme la maille, ah oui, docteur, vous avez comme la maille. Mais vous avez peut-être pris un signe pour le malade à quoi il y a un mot pour la plainte. Mais tu peux découvrir, mais quand vous allez vous examiner.
Il
y a un moment, on a tiré un mot.
Ah, matondo mingi docteur, matondo mingi. Soki tokei susu na elimbo mususu ya nzala, kulia mingi. Soko atemwa biloko, akulia mingi, 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 mingi. Eza pe moko ya bilembo, n'est-ce pas?
Voilà. Je n'ai pas de bilembo, n'ai pas de bilembo, n'ai pas de bilembo, n'ai pas de bilembo, pour m'y attaquer, pour se plaindre, à zolia mingi. Mais m'y attaquer, n'a plainte, n'a zo konda. N'est-ce qu'on retourne à yé? Est-ce qu'on fait la régime? Ok. Est-ce que vous l'avez bien? Là, on va dire, ah, mon écoute, dans mon micro, dans mon écoute, mingi. Mais, là, je perds de kilos.
Matondo mingi na bino banso balandi yalinaka na biso bokolongono wuto lolaka la Amerika. Ezala kibongo Antoine Roger Bolamba.